Apple olaraq bilan nohaq qidiruvga qo'yilganman 2013 yil. Kimdan O'zbekiston bo'lmaydi. Shunga yaqinga boryapman men. Shu borib uyga bola chaqamni tarbiyasini boshqasini shug'ullanishim kerak. Men hech qanaqa diniy oqimlarga, tashqasiga, hech qanaqa bir a'zolik joyimga, boshqasi yo'q. Men shu rasterish degan odamman. Bola chaqa boqamiz deb hamma ko'pchilik 102 xato.
Siz xalqaro qidiruvda bo'lganingiz uchun bu yerda Rossiyada ushlangansiz, shunday qachondan beri o'tiribsiz hozir? Qancha vaqt bo'ldi?
Bir yil SIZOda o'tirdim. Qidiruvda bo'lgandan keyin albatta hujjatsiz bo'lmaydi, kimsiz bo'lmaydi. Deportatsiya markaziga ketirishdi. Bu yerdan men qayib o'zim ketaman dedim. Endi advokatlar bu yoqdagi Rossiyadagi advokatlar bular Yevropeskiyga murojaat qilib, meni to'xtatib qo'yishdi. Ketaman deganim bilan keyin hammasini butunlay atkaz qildim. Nima mana bu Yevropeskiyga tashlashim. O'zbekistonda o'zgarish bo'libdi, boshqa bo'libdi. Shunga chunki men aybim yo'q, men shunga bormoq Raudi ko'rsatmasi bilan qo'yilgan ayblovlar bilan bular endi qidiruvga qo'yilgan boshqa qilishgan.
Sizni nimada o'zi nimada ayblashyapti o'zi? Nima jinoyat qilgansiz deb aytishyapti?
Mani terrorizm va O'zbekiston jinoyat kodeksining 244.
To'g'ri tushundimmi? Sizni Yevropa sudi himoya qilgan, siz bo'yicha qaror chiqargan, shundaymi?
Yo'q, men Yevropa sudini atkaz qildim.
Ha, o'zingiz atkaz qilib, siz o'zingiz O'zbekistonga qaytib bormoqchisiz.
Boraman.
Chunki O'zbekistonda siz endi hozir adolatli sud bo'lishiga yoki adolatli tergov bo'lishiga ishonasiz.
Men shunga umid qilaman.
Hozir muammo nimada?
Hozircha muammo yurisaman bo'ladi. Men o'tirganim ham o'tirdim, boshqa bo'ldi. Bor narsa ekan, bu narsalarni berdik endi. Endi hozir men borishim sizga o'zi vaqtga chiqishimdan maqsad o'zi bu. Chunki O'zbekistonda ham kerakli organlarga xabar qilib, tayyorlashib, gaplashib turibmiz. Bormoqchiman. Shunda endi u yoqda borganimda men ishlab bilish nohaqlik bo'lmasligini xohlayman.
Tushundim. Ya'ni sizga nisbatan o'sha tergov nima adolatli o'tishini va o'sha xalqaro hamjamiyat kuzatib turishlarini siz biz orqali so'ramoqchisiz.
Sizga chiqishdan maqsad sabab.
Sizni oilangiz hozir qayerda? Ular
oilam hozir voyaga yetmagan farzandim O'zbekistonda, ayolim, ota-onam, barcha urug' aymog'im hammasi O'zbekistonda.
Abrorbek, mana bir yil aytdingiz, tergov izolyatorida o'tirdingiz, shundaymi?
Ha, ekstraditsiya maqsadida tergov izolyatorida o'tirdim.
Saharova.
Endi men deportatsiya markazida o'tirdim. 7 oy bo'ldi, chunki bular o'zini ixtiyori bilan jo'natolmaydi-da. Yevropa sudiga murojaat qilib, advokatlarim menga 39-chi pravilani qo'llashgan. Men to'siq qo'yishgan. Rossiya nimasidan chiqib ketmayman qilib chiqqan. Shuning uchun bular majbur jo'natolmadim mani. Chunki men o'zim boshdan aytdim, tezroq jo'natiladi. Bular aytdi, biz bizani qo'limizdan olamiz.
Ha, xo'sh, demak, siz 39-chi statya bo'yicha Yevropa sudiga siz murojaat qilgansiz. Siz 39 bo'yicha murojaatingiz yetib borgan Yevropa sudiga, shundaymi? Ha, men murojaat qilmaganman deganingizga men
qilindi. Boshda murojaat qilindi. Keyin men o'zim chunki ularni kutib bekordan bekor umrimni o'tkazish niyatim yo'q. Men o'zim ketaman, o'zimni xohishim bilan deb men o'zim Yevropa sudini keyinchalik 39-da nima qilinglar deb murojaat qilib, butunlay advokat hammasini atkaz qilib tashladi.
Navoiydagi maxsus xizmatlar biladimi sizni kelishingizni, jo'natilishingizni?
Endi hammasi bilmayman, bilmadim, lekin ko'p marotaba murojaat qilingan, prezidentimizga ham necha martalab yozilgan, oilamdagilar, ota-onam, ayolim hammasi borish niyat boshdan bor bo'lgani uchun ham bularning hammasi hukursi desa ham bo'ladi. Yaqinda ham o'zi gaplashdim o'zimizda Navoiy viloyati tuman jinoyat qidiruv bo'limidan.
Nima deyapti ular? Nima sizga biror kafillik berdimi, qaytib keldi dedimi?
Nima kafillik? Keling, sizga zelenый koridor qilib beramiz. Hozir sharoitlar boshqacha, o'zgarishlar katta. Birovni ko'rsatmas bilan berilgan bunaqa narsalar o'tmaydi. Bilasiz, baribir savol yo'qini qilasiz. Tergov bo'ladi.
Siz demak o'sha og'zaki, ularning og'zaki kafilligini ishonib
yozma ravishda sizga kafillik bermaydi.
Albatta, albatta, bu endi sud emas, ular sud nimasini bajarmaydi.
Uni sud hukm chiqarib bersa, u ofitsialniy hisoblanadi. Так, hech qaysi chunki bu bunaqa kafilliklar bu 2 yil oldin ham.
Shuning uchun ham siz biz orqali murojaat qilyapsiz.
Ha, chunki ular orqali murojaat qilaman. Bu yoqda advokatlar ishlayapti. Prezidentga murojaat qilmoqchiman. Prezidentimiz o'rtoq prezidentimiz Shavkat Romanovich murojaat qilmoqchiman. Men Sibirov Abror Yarashovichman, O'zbekiston fuqarosiman. Yoshim 40 ta. 2 nafar voyaga yetmagan farzandim. Shunga menga nisbatan 2013 yildan buyon nohaq ayblov qo'yilgan diniy ayblovlar bo'yicha 244 jinoyat kodeksi bo'yicha, O'zbekiston jinoyat kodeksi bo'yicha. Men hozir o'zimni diyorim bilan o'z vatanimga, o'zimning uyimga, ota-onam, farzandlarim, oilamni bo'lishga bormoqchiman. Unga menga qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudlov bo'lishiga umid qilaman. Chunki hozir shuncha o'zgarishlar bo'layapti. Nohaq bo'lib qolish niyatim yo'q. Farzandlarimni tarbiyalash hali bo'yicha deyman. Bu Rossiya Federatsiyasiga ishlash maqsadida kelgan odam. Bola chaqam boqaman, bularga kelajakka yaratib beraman deb. Bu arada menga shunaqa bir ayblovlar qo'yildi. Kimlarnidir qiynoqlar ostida o'limdan ayblovlari asosida menga bu qidiruvlar qo'yildi. Men O'zbekistonga borolmay yurganim sababi ham shu edi. Chunki nohaq qamalib ketishni xohlamagan. Shunda mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich ko'p qarorlar chiqarib boryaptilar. Bizaga nisbatan, bizaga o'xshaganlarga nisbatan mana chet davlatlarda sarson sargardon bo'lib yurib, nohaq qidiruvda, nohaq ayblovlar bilan ishni o'qilanib yurib chiqishlarini iltimos qilgan bo'lardim.